Akkamitti ijoollee keenya rakkina guddinaa fi dhibee sababa hanqina nyaataa irraa dhufuun ittisuu dandeenya? Ijoolleen yeroo baay'ee midhaan gahaa nyaachuu isaanii mirkaneessu. Ijoolleen ji'a 6 hanga 8 guyyaatti si'a 2 hanga 3 nyaachuu qabu. Ijoolleen ji'a 9 irraa eegalee jirtu immoo guyyaatti si'a 3 hanga 4 nyaachuu qabdi. Dabalataan muduraalee madaalawaa kan akka burtukaanaa, daabboo fi wantoota daabboo irratti dibaman guyyaatti si'a 1 hanga 2 ni barbaachisa. Daa'imman dafanii hin guddanneef yookiin hir'ina qaamaa qabaniif ijoollee biroo caalaa gargaarsaa fi kunuunsa nyaataa gochuun ni barbaachisa. Nyaata gahaa kennuunis barbaachisaadha. Daa'imman ji'a 6 hanga 8 ta'an yeroo jalqabaaf nyaata fal'aana 2 hanga 3 ni barbaadamu. Dhawaataan kophee 1/2 yookiin miiliitira 250 nyaata maraa irratti dabaluun barbaachisaadha. Ijoollee ji'a 12 hanga 23 kophee 3/4 yookiin 1 guutuu nyaata maraa irratti dabaluun barbaachisaadha. Ijoolleen waggaa 2 fi achii oliitiif yoo xiqqaate kophee 1 dabaluun barbaachisaadha. Daa'imni sun fixatee yoo dabalata barbaade itti dabaluun barbaachisaadha. Yoo dadhama isaa hin jaalanne ta'e nyaata haarawa ta'e dhaawwataan jalqabsiisuun ni barbaachisa. Nyaatni daa'immaniif kennamuu qabu guddinaa fi humna gaarii ta'uu qaba. Nyaatota guddina daa'immaniif gargaaran keessaa baaqela, boolloonii, foon, qurxummii fi oomishaalee aannanii, midhaan dheedhii fi oomisha horii guyyaa guyyaatti nyaata irratti dabaluun barbaachisaadha. Zayitii xiqqoonis humna ni dabala. Zayita ejersa diimaa fi vaayitaaminootni zayita biroo irraa argaman humna ni dabalu. Keessumattuu ulfaatinaa fi dheerina daa'immaniif barbaachisoodha. Nyaatni cooma qabu yookiin kan mi'aawa qabu vitaaminaa fi albuuda hin qabu. Akkasumas nyaatni madaalawaan gaariinis osoo dheerina baay'ee hin dabalin ulfaatina gara malee dabaluu danda'a. Daa'imman dhukkubsataniif kunuunsi addaa godhamuufii qaba. Daa'imman dhukkubsatan xiqqoos ta'u dafanii akka nyaatan jajjabeeffamuu qabu. Harmas dafanii hoosisuun barbaachisaadha. Erga fayyee booda ulfaatina dhabe dabaluuf kan duraa irra caalatti nyaachisuun humnaa fi guddina akka dabalu gochuun ni danda'ama. Daa'imni yeroo baay'ee kan dhukkubsatu yoo ta'e immoo ogeessa fayyaatiin ilaalamuu qaba. Nyaata vaayitaaminii A dhaan badhaadhe argachuu qabu. Aannan harmaa vaayitaaminii A dhaan kan badhaadhedha. Soorratni vaayitaaminii A dhaan badhaadhan keessaa kan akka tiruu, killee, oomisha aannanii, zayita ejersa diimaa fi boora, muduraa fi kuduraaleedha. Soorotni kunniin haala gahaan yoo hin argamne ogeessi fayyaa madda vaayitaaminii A bifa shiroppii yookiin kiniiniidhaan ji'a 4 hanga 6 daa'imman jiraniif kennuufii ni danda'a. Bakka bu'aan aannan harmaa yoo hin kennamneef immoo kophee qulqulluu yookiin xunnoo qulqulluudhaan kennamuufii qaba. Nyaatni kennamuuf qulqulluu ta'uu qaba. Daa'imman yeroo baay'ee dhibee fi du'aaf saaxila. Nyaatni dheedhiin bishaan qulqulluudhaan sirriitti dhiqamuu yookiin madda qulqulluu irratti bilchaachuu qaba. Nyaatni bilchaate osoo hin turin nyaatamuu qaba. Kan hin nyaatamne immoo seeraan kaayamee irra deebi'ee ho'ifamuu qaba. Bishaan qulqulluun daa'immaniif sirriitti barbaachisaadha. Bishaan madda qulqulluu irraa argamuu qaba. Wanta qadaada qabu keessaa fi meeshaa qulqulluu ta'een kaayamuu qaba. Bishaan dhugaatii qulqullinni isaa eegame kan seeraan kaayame irraa argamuu danda'a. Akkasumas kan kiloorinii qabu, kan boonoo, birii fi bishaan maddaa yookiin bishaan roobaa, bishaan kuree, kan lagaa fi bishaan maddaa qulqulluu hin ta'in yoo ta'e qulqulleeffamuu qaba. Manni bishaan mana keessatti qulqulleessu keessaa danfisuu, dhimbiibuu fi kiloorinii itti buusuudha yookiin akkaataa gorsa ogeessa fayyaa irraa fudhattaniin aduudhaan qulqulleessuun ni danda'ama. Mana fincaaniiti yookiin boolla yoo fayyadamne erga mana fincaaniiti baataniin booda saamunaadhaan yookiin daaraadhaan dhiqachuu yoo kunniin hin ta'in raammoo fi dhibeedhaan saaxilamuu dandeenya. Daa'imman raammoof saaxilaman qorichi raammoo balleessu ogeessa fayyaatiin kennamuufii qaba. Daa'imman adda isaanii turan yookiin hangafa isaanii wajjin turan daa'imman xixiqqoo keessattuu yeroo soorattu kunuunsa addaa fi carraaqqii nama guddaa irraa barbaaddi.